вислухала промову Єнефер, демонстративно відвернувшись, удаючи, що всю її увагу зосереджено на джмелеві, що годів в одній із мальв, які росли під муром храму.
«Ніхто мене про це не питав»,
– пробурмотіла.
«Про що тебе ніхто не питав?»
Цірі крутнулася у напівоберті, зі злістю вдарила по мальві кулаком. Жміль відлетів, гудучи гнівно й вороже.
«Ніхто не питав мене, чи хочу я, щоб ти мене вчила?»
Єнефер вперла кулаки в боки. Очі її зблиснули.
«Що за збіг?»
– прошепіла.
«Уяви собі, мене також ніхто не питав. Чи маю я бажання тебе вчити? Утім, бажання тут не значить нічого. Я не беру в учні аби кого. А ти, попри перше враження, не можеш виявитися аби ким. Мене попросили, аби я перевірила, що з тобою. Аби я дослідила, що в тобі сидить, і чим воно тобі загрожує. І я, хоча й не без опору, виразила згоду».
«Але я ще не виразила згоди».
Чародійка підняла руку, ворухнула долоною. Цірі відчула, як запульсувало в неї у скронях. А у вухах зашуміло так, наче ковтаєш, але набагато сильніше. Відчула вона сонливість і слабкість, що позбавляли її свободи дії, в тому, що хапала за карк, розслабляла коліна. Єнефер опустила долоні, і ті відчуття миттю минули.
«Послухай мене уважно, несподіванко. Я можу легко тебе зурочити, загіпнотизувати чи ввести у транс. Можу тебе паралізувати, насильно напоїти еліксиром, роздягнути догола, покласти на столі і кілька годин досліджувати, перериваючись, щоб перекусити. А ти лежатимеш, дивитимешся у стелю, не в змозі ворухнути навіть очними яблуками. Я саме так поставилася б до першої ліпшої шмаркачки. І з тобою я так чинити не хочу. Бо з першого погляду видно, що ти, дівчина, розумна і горда, що маєш характер. Я не хочу ні тебе, ні себе наражати на сором. Перед Геральтом. Бо то він мене просив, аби я перевірила твої здібності, аби я допомогла тобі з ними впоратися».
«Він просив тебе? Навіщо? Нічого він мені про те не казав. Не питав мене».
«Ти уперто до цього повертаєшся»,
– перебила чародійка.
«Ніхто не питав тебе про рішення. Ніхто не поклопотався поцікавитися, чого ти хочеш, а чого не хочеш. Чи ж ти давала претекст, аби вважати тебе упертою шмаркачкою, якій не варто ставити таких запитань? Але я ризикну. Поставлю перед тобою запитання, яке ніхто тобі не ставив. Чи пройдеш тести?
А що воно буде? Що це за тести і навіщо?»
«Я вже тобі пояснювала. Якщо ти не зрозуміла, шкода. Я не маю наміру шліфувати твого сприйняття і працювати над твоїм інтелектом. Тестувати можу однаково добре як розумно, так і нерозумно».
«Я не нерозумна, і я все зрозуміла».
«Тим краще».
«Але я непридатна для чарівниці. Немає жодних здібностей. Я ніколи не буду чарівницею і не хочу бути. Я призначена стати відьмачкою. Сюди я приїхала тільки на певний час. Скоро повернуся у Каер Морен».
«Ти наполегливо вдивляєшся у моє декольте», – холодно сказала Єнефер, трохи примруживши фіалкові очі. «Бачиш, там щось цікаве. Чи це просто звичайна заздрість?»
«Та зірочка», – пробурмотіла Цірі. «З чого вона? Ті камінці рухаються і так дивно світяться».
«Пульсують», – посміхнулася чародійка. «Це активні діаманти, втоплені в обсидіан. Хочеш побачити зблизька, доторкнутися?»
«Так, ні».
Цір відступила, тріснула зі злістю головою, намагаючись відігнати від себе легкий запах буску й агрусу, що линув від Єнефер.
«Не хочу. Навіщо це мені? Не цікавлюся ж ніяк, я відьмачка. Я не маю жодних здібностей до магії. Для чарівниці я непридатна. Це ж ясно, бо я і взагалі».
Чародійка всілася на кам'яній лавочці, що стояла під муром, і зосередилася на розглядуванні нігтів.
«І взагалі», – закінчила Цірі, – «треба мені подумати».
«Іди сюди, присядь поруч».
Та послухалася.
«Я мушу мати час на роздуми», – сказала невпевнено.
«Слушно. Єнефер кивнула, надалі роздивляючись нігті.
«Це серйозна справа. Вимагає обдумування».
Хвильку вони обидві мовчали. Адептки, які прогулювалися парком, споглядали на них з цікавістю, перешіптувалися, хихотіли.
«Ну? Що ну?
Ти подумала?» Цірі зірвалася на рівні ноги, пирхнула, тупнула.
«Я...»
Засопіла від люті, не в силах зробити вдих.
«Ти жартуєш з мене? Мені потрібен час. Я мушу подумати довше, цілий день і ніч!»
Єнефер глянула їй в очі, і Цірі зіщулилися під тим поглядом.
«Прислів'я каже, –
повільно сказала чародійка,
– що ніч мати дасть пораду. Але в твоєму випадку, несподіванко, ніч може принести тільки черговий кошмар. Ти знову прокинешся серед крику і болю, залита потом, знову боятимешся того, що ти бачила, боятимешся того, чого не зможеш пригадати. І вже не буде сну тієї ночі, буде жах до світанку».
Дівчинка затремтіла, опустила голову.
«Несподіванко!»
Голос Єнефер трохи змінився.
«Повір мені».
Рука чародійки була теплою. Чорний оксамит сукні аж просився, торкнися. Запах бускуй агрусу чарівно п'янив. Обійми заспокоювали і пестили, розслабляли, стишували збудження, злість і бунт.
«Пройдеш тести, несподіванко?»
«Пройду», – відповіла вона, розуміючи, що могла й не відповідати, бо це було зовсім не запитання.
«Я вже нічогісінько не розумію», – сказала Цірі. «Ти спершу говориш, що я маю здібності, бо маю ці сни. Але хочеш робити тести і перевірити, то як воно? Я маю здібності чи не маю їх?»
На це запитання відповідь дадуть тести.
«Тести!» – скривилася вона. «Немає я жодних здібностей. Кажу тобі, якби мала, то я про це знала. Ні? Ну, але якби я цілком випадково мала ті здібності, то що тоді?»
«Є дві можливості», – байдуже відповіла чародійка, відчиняючи вікно.
«Здібності треба буде або гасити, або навчити тебе ними володіти. Якщо ти їх маєш і того захочеш, я спробую дати тобі трохи елементарного знання про магію». «Що воно значить елементарне?»
«Базове». Були вони самі у великій кімнаті, яку ненники виділила для чародійки, розташованій неподалік від бібліотеки, у боковому крилі будинку, яке не використовувалося. Цірі знала, що ця кімната призначалася для гостей. Знала, що Геральт, скільки разів він був у храмі, мешкав саме тут.
«А ти захочеш мене вчити?»
Вона всілася на ліжку, провела долоною по адамашку ковдри.
«Ти захочеш мене звідси забрати, так? Я нікуди з тобою не поїду».
«Тоді я поїду сама», – холодно сказала Єнефер, розв'язуючи ремені в'юків.
«І клянуся, тобі не сумуватиму. Я ж говорила, що напучуватиму тебе, тільки якщо ти цього захочеш. І можу робити це і тут, на місці». «Як довго ти мене будеш напучу учити?»
«Так довго, скільки забажаєш». Чародійка нахилилася. Відчинили комод. Вигорнули з нього стару шкіряну торбу, пояс, двоє обшитих хутром чобіт і глиняно плетену лозою флягу. Цірі почули, як вона лається, одночасно посміхаючись, побачили, як знову ховає знахідки в комод. Здогадалися, кому вони належать, хто їх там залишив.
«Що значить так довго, скільки забажаю?»
– запитала.
«Якщо мене нудитиме та наука або не сподобається, то ми вчитися припинимо. Досить буде мені про це казати або дати знати». «Дати знати? А як?»
«Якщо ми зважимося на навчання, я буду вимагати абсолютної слухняності, повторюю, абсолютної. Тож якщо тобі наука набридне, досить буде і того, що ти не послухаєшся. Тоді наука відразу ж закінчиться. Ясно?» Цірі кивнула, глипнула на чародійку зеленим оком.
«По-друге»,
продовжувала Єнефер, розпаковуючи в'юки, «я вимагатиму абсолютної щирості. Не можна тобі буде нічого від мене приховувати. Нічого. Тож якщо ти відчуєш, що з тебе досить, достатньо буде почати брехати, прикидатися, придурюватися або замкнутися в собі. Коли я про щось запитаю, а ти не відповіси щиро, це також буде означати миттєве закінчення науки. Ти мене зрозуміла?
Так,
буркнула Цірі.
А чи ця щирість, чи вона діє в обидва боки? Чи я можу ставити запитання тобі?
Єнефер глянула на неї, і губи її дивно скривилися.
«Вочевидь»,
– відповіла вона по хвильці, – «саме так воно і є. У тому і полягатиме наука і опіка, якими маю намір тебе охопити. Щирість діє в обидва боки. Можеш ставити мені запитання будь-якої миті, а я на них відповім. Щиро».
«На будь-яке запитання?»
«На будь-яке».
«З цього моменту?»
«Так, з цього моменту».
«Що є між тобою і Геральтом, пані Єнефер?»
Цірі мало не зомліла, налякана власною зухвалістю, заморожена тишею, що встановилася після запитання. Чародійка повільно наблизилася до неї, поклала їй руки на плечі, зазирнула в очі зблизька, глибоко.
«Туга»,
– відповіла серйозно.
«Жаль, надія і страх. Так, здається, я не оминула нічого. Ну, тепер ми можемо взятися до тестів. Ти мала зеленоока, змійко, перевіримо, чи ти придатна. Хоча після твого останнього запитання я дуже здивувалася б, якби виявилося, що ні. Ходімо, бридулько!»
Цірі обурилася.
«Чому ти мене так називаєш?»
Єнефер усміхнулася кутиком губ.
«Бо я обіцяла щирість».
Цірі випросталася. Нервуючись, нетерпляче закрутилася на стільці, твердому, що намулював сідниці після кількох годин сидіння.
«Нічого з того не вийде!»
Гарикнула, витираючи об стіл забруднені вуглиною пальці.
«Адже нічого, нічого в мене не виходить. Я не придатна для чарівниці. Я про те з самого початку знала. Але ти слухати мене не хотіла. Не звертала уваги взагалі».
Єнефер трохи підвела брови.
«Кажеш, я не хотіла тебе слухати? Цікаво. Зазвичай я приділяю увагу будь-якій фразі, що промовляють у моїй присутності. І на то її, щоб не забути. Але умовою є, щоб була в ній хоч би крихта сенсу». «Ти постійно насміхаєшся», – заскриготіло зубами Цірі. «А я хотіла тобі просто сказати, ну, про ті здібності, бо, бач, там, у Каєр-Морені, у горах, я не могла зробити жодного відьмацького знаку, ані єдиного».
«Я про те знаю».
«Знаєш?»
«Знаю, але це ні про що не свідчить».
«Як це? Ну, але ж це ще не все».
«Слухаю, напружившись».
«Я не підходжу. Чи ти цього не розумієш? Я занадто молода».
«Я була молодшою, коли починала».
«Але ти, напевно, не була».
«Про що тобі йдеться, дівчинко? Припини затинатися, хоч одне повне речення, я тебе прошу».
«Бо...»
Цірі опустила голову, зарум'янилася.
«Бо Іола, Мира, Еорнейт і Катьє, коли ми обідали, сміялися з мене і говорили, що чари для мене неприступні, а я не зроблю жодної магії, бо я дівиця, а це значить...»
«Уяви собі, я знаю, що воно значить», – увірвала її чародійка. «Напевне, ти знову вважатимеш злостивою насмішкою, але із прикрістю повідомляю тобі, що ти плетеш дурню. Повертаємося до тесту».
«Я дівиця»,
– повторила Цірі зухвало.
«Навіщо ці тести? Дівиця чарувати не може».
«Не бачу виходу». Єнефер відхилилася на спинку стільця. «Тож іди і втрать дівоцтво, якщо воно настільки тобі заважає. Я почекаю, але, будь ласка, поспіши».
«Ти жартуєш із мене?»
«Ти помітила». Чародійка посміхнулася легенько. «Вітаю. Склала ти вступний тест на інтелект. А тепер справжній тест. Напруж увагу, прошу. Поглянь. На цій картинці 4 сосни. У кожної своя кількість гілок. Намалюй 5-ту, яка пасує до цих 4-х, яка повинна стати на оце порожнє місце».
«Сосни дурня»,
– розсудила Цірі, трохи висолопивши язика, і малюючи вуглиною трохи кривувати деревце.
«І нудні. Не розумію, що сосни мають спільного з магією. Що, пані Єнефер, ти обіцяла відповідати на мої запитання?»
«На жаль», – зітхнула чародійка, беручи аркуш і критично роздивляючись малюнок. «Здається мені, що доведеться ще пожалкувати про обіцянку».
що сосни спільного мають з магією? Нічого. Але ти намалювала вірно і вчасно. А як на дівицю, то й дуже добре.
Смієшся з мене?
Ні, я рідко сміюся. Мушу мати насправді істотний привід, щоб сміятися. Зосередься на новому аркуші, несподіванко. Намальовано на ньому ряди із зірок, кіл, хрестиків і трикутників. У кожному ряду інша кількість кожного з елементів. Подумай і відповідай, скільки зірок повинно бути в останньому рядку?
Зірки – це дурня.
Скільки, дівчина?
3.
Єнефер мовчала довго, вдивляючись у тільки їй відому деталь на різьблених дверцятах шафи. Зла усмішка на вустах Цірі почала потроху зникати, аж врешті зникла цілковито, без сліду.
«Напевно, тебе цікавило?»
Дуже повільно промовила чародійка, не припиняючи розглядати шафу.
«Що станеться, якщо ти даси мені безглузду і дурну відповідь? Може, ти вважала, що я не помічу, бо відповіді твої аніскільки мене не цікавлять?» «Ти невірно думала. Може, розсудила ти, що я просто візьму до відома, що ти нерозумна?» «Погано розсудила. А якщо тебе знудило тестування, і ти хотіла натомість протестувати мене, ну, тобі це вдалося?» «Так чи інакше, але цей тест закінчено. Віддай мені аркуш».
«Я вибачаюся, пані Єнефер».
Дівчинка опустила голову.
«Звичайно, там повинна бути одна зірка. Я дуже вибачаюся. Прошу не гніватися на мене».
«Подивися на мене, Цірі».
Вона підвела здивовано очі, бо чародійка вперше звернулася до неї на ім'я.
«Цірі», – сказала Єнефер. «Знай, я, щоб там не здавалося, гніваюся настільки ж рідко, як і сміюся. Ти мене не розгнівала, але, вибачившись, довела, що я в тобі не помилялася. А тепер візьми наступний аркуш. Як бачиш, на ньому 5 будиночків, намалюй 6-й».
«Знову, я насправді не розумію, навіщо?»
6-й будиночок».
Голос чародійки небезпечно змінився, а очі блиснули фіолетовим жаром.
«Тут, на порожньому місці, і не змушуй мене повторювати, прошу тебе!»
Після яблучок, сосен, зірочок, рибок і будиночків дійшла черга до лабіринтів, з яких належало швидко знайти вихід, до хвилястих ліній, до плямок, що нагадували розчавлених тарганів, до інших дивних картинок та мозаїк, від яких сльозилися очі і паморочилися у голові. Потім була блискуча кулька на шнурку, в яку треба було довго вдивлятися. Вдивляння те було нудним, а чи кишки в олії. Цірі постійно на тому засинала. Єнефер на диво аж ніяк тим не переймалася. Хоча кількома днями раніше грізно накричала на неї при спробі подрімати над однією з тарганових плям. Від сидіння над тестами розболілися в неї шия і спина. Із дня на день боліли все сильніше. Вона засумувала за рухом і свіжим повітрям, і в межах домовленості про щирість сказала про це Єнефер. Чародійка прийняла те так спокійно, ніби давно на те чекала. 2 наступні дні вони бігали парком, перескакували через рови та загорожі під веселими або сповненими жалю поглядами жриць і адепток. Займалися гімнастикою, тренували рівновагу, ходячи по верхівці муру, що оточував сад і господарчі будівлі. Утім, на противагу від тренінгів у Каєр-Морені, заняття з Єнефер завжди супроводжувала теорія. Чародійка вчила Цірі диханню, керуючи рухами грудей та діафрагми сильними натисками долоні. Тлумачила закони руху, діяльність м'язів і кісток, демонструвала, як відпочивати, розслаблятися і релаксувати. Під час одного з таких релаксів, випростана на траві, дивлячись у небо, Цірі поставила запитання, що нуртувало в ній.
«Пані Єнефер, а коли ми нарешті закінчимо тести?»
«Аж настільки вони тебе нудять?»
«Ні, але я хотіла б знати, чи придатна на чародійку?»
«Придатна».
«Ти вже це знаєш?»
«Я знала це з самого початку. Небагато є осіб, що можуть побачити активність моєї зірки. Дуже небагато. А ти зауважила це зразу ж».
«А тести?»
«Закінчено. Я вже знаю про тебе усе, що хотіла знати».
«Але деякі завдання не дуже в мене вийшли. Ти сама казала, що ти справді впевнена? Не помиляєшся?» Ти впевнена, що я маю здібності?»
«Я впевнена».
«Але...»
«Цірі». Чародійка справляла враження водночас веселою та нетерплячою. «Від того моменту, як ми вляглися на луці, я розмовляю з тобою, не вживаючи голосу. Це зветься телепатія, запам'ятай. І як ти, напевно, зауважила, це не заважає нашій комунікації».
«Магія».
Юнефер, вдивляючись у небо над узгір'ями, поклала руки на луку сідла.
«З точки зору декого є втіленням хаосу. Вона – ключ, що може відчинити заборонені двері. Двері, за якими причаїлися кошмар, загроза і неймовірна жорстокість, за якими чигають вороги, деструктивні сили, міць чистого зла, що може знищити не лише того, хто ті двері відчинить, а й цілий світ.
А оскільки не бракує тих, хто біля цих дверей маніпулює,
колись хтось зробить помилку, і тоді погибель світу буде зумовлено і неминучою. Тому магія є помстою і знаряддям хаосу. Те, що після кон'юнкції сфер люди навчилися користуватися магією, є прокляттям і погибелю світу. Погибелю людськості, і так воно є, Цірі. Ті, хто вважає магію хаосом, не помиляються.
Карий жеребчик чародійки заіржав протягло, коли вдарили його п'ятками, і рушив вільно через вересовище. Цірі погнала коня, поїхала слідом, зрівнялася. Верес сягав стримен.
«Магія», – продовжила по хвильці Єнефер. «З точки зору декого, є мистецтвом. Мистецтвом величним, елітарним, таким, що може творити речі чарівні і незвичні. Магія – це талант, даний небагатьом обраним. Інші таланту позбавлені. Можуть тільки дивитися зі здивуванням і заздрістю на результати праці митців. Можуть дивуватися створеному, відчуваючи заразом, що без цих творів і без цього таланту світ став би набагато убогішим. Те, що після кон'юнкції сфер дехто відкрив у собі талант і магію, те, що знайшли ми в собі мистецтво, є благословенням краси. І так воно і є. Ті, хто вважає магію мистецтвом, також мають рацію».
На овальному голому узгір'ї, що поставало з вересовищ, наче хребет сичайного хижака, лежав величезний камінь, спертий на декілька інших, менших камінчиків. Чародійка спрямувала коня у його бік, не перериваючи лекції.
«Є також і ті, хто вважає, що магія є наукою. Аби опанувати її недосить таланту і уроджених здібностей, необхідні роки пильного навчання і важкої праці, необхідні витривалість і внутрішня дисципліна. Так отримана магія є знанням і пізнанням, чиї межі постійно розширюються світлими і живими розумами через досвід, експеримент, практику. Так здобута магія – це поступ. Це плуг, ткацький станок, водяний млин, горно, важіль та багатошківний блок. Це поступ, розвиток, це зміна. Це постійний рух уверх, до кращого, до зірок.
Те, що після кон'юнкції сфер ми відкрили магію, дозволить нам колись досягнути зірок. Зійди з коня, Цірі».
Єнефер наблизилася до моноліту, поклала долоні на шорстку поверхню каменю. Обережно згорнула з нього пил і засохле листя.
«Ті, хто вважає магію наукою, – продовжила вона, – також праві. Запам'ятайся, Цірі, а тепер підійди сюди до мене».
Дівчинка ковтнула слину, наблизилася. Чародійка обійняла її за плечі.
«Пам'ятай,
– повторила,
– магія є хаосом, мистецтвом і наукою. Вона є прокляттям, благословенням і поступом. Усе залежить від того, хто магією користується, як і з якою метою. А магія є всюди, всюди навколо нас. Вона легкодоступна. Досить простягнути руку, подивися. Простягни руку».
Кромлех відчутно затремтів. Цірі відчула глухий далекий грім, гримотіння, що долинало з глибин землі. Верес захвилювався, укладений ниць вихором, який раптом ударив в узгір'я. Небо раптово потемнішало, закрите хмарами, що летіли з неймовірною швидкістю. Дівчинка відчула на обличчі краплі дощу. Примружила очі від вогню блискавок, якими раптом загорівся горизонт. Мимоволі притулилися до чародійки, до її чорного волосся, що пахло буском та агрусом.
Земля, по якій ми ступаємо, вогонь, який не згасне в її середині, вода, з якої вийшло будь-яке життя і без якої життя неможливе, повітря, яким ми дихаємо, досить простягнути руку, аби над ними запанувати, змусити піддатися.
Магія є всюди. Вона в повітрі, у воді, у землі і вогні. І вона є за дверима, які кон'юнкція сфер перед нами зачинила. Звідти, за зачинених дверей, магія якось простягала до нас руку. За нами. Ти ж про це знаєш, вірно? Ти вже відчула торкання магії, дотик руки за зачинених дверей. Дотик той виповнив тебе страхом, бо в кожному з нас є хаос і порядок. Добро і зло. Але над цим можна і треба панувати. Треба цьому навчитися. І ти навчишся цьому, Цірі. Для цього я привела тебе сюди, до цього каменя, який з незапам'ятних часів стоїть на перетині вен, що пульсують силою. Торкнися його.
Скеля тремтіла, вібрувала, а разом із нею тремтіло і вібрувало усе узгір'я.
Магія простягає по тебе руку, Цірі. По тебе, дивна дівчина, несподіванка, дитя старшої крові, крові ельфів. Дивна дівчина вплетена в рух і змінність, у смерть і відродження. Те, що призначена, і те, що є призначенням. Магія простягає по тебе руку за зачинених дверей, по тебе маленьке зернятко піску в коліщатах механізму долі. Простягає по тебе свої кігті хаос, який усе ще не впевнений, станеш ти його знаряддям чи перешкодою у його планах. Те, що хаос показує тобі в снах, це, власне, і є ота невпевненість. Хаос боїться тебе, дитя призначення, а хоче зробити так, аби це ти відчувала страх.
Блиснула блискавка, протягло гримнув грім. Цірі трусилася від холоду і переляку.
Хаос не може показати тобі, чим він є насправді, а тому показує тобі майбутнє, показує те, що станеться. Хоче зробити так, аби ти боялася днів, що надходять, аби страх перед тим, що станеться з тобою і твоїми близькими, почав керувати тобою, аби оволодіти тобою повністю. Для цього хаос посилає сни. Покажеш мені тепер, що ти в снах бачиш, і боятимешся. А потім забудеш і опануєш свій страх. Поглянь на мою зірку, Цірі, не відводь від неї очей.
Блиснуло, загриміло.
Кажи, наказую тобі.
Кров. Губи Єнефер, порізані, побиті, рухаються безшумно, стікають кров'ю. Білі скелі михтять у галопі. Кінь і рже. Стрибок. Прірва. Безодня. Крик. Політ. Безкінечний політ. Безодня. У глибинах безодні дим. Сходи, що ведуть донизу. Айсидерет геаеп айєн. Щось закінчується? Що? Елайни блат файн вейд. Дитя старшої крові? Голос Єнефер, здається, долинає здалеку. Він глухий, пробуджує відлуння серед кам'яних стін, що набрякають вологою. Елайни блат.
Кажи.
Фіалкові очі блищать. Палають на худому скорченому, почернілому від муки обличчі, закритому бурою збитого брудного чорного волосся. Темрява, вологість, сморід, жахливий холод кам'яних стін. Холод заліза на зап'ястках, на кісточках ніг. Безодня, дим, сходи, що ведуть донизу. Сходи, якими треба зійти. Треба, бо щось закінчується. Бо наближається те дейреат, час кінця. Час вовчої завірюхи, час білого холоду і білого світла. Левеня мусить померти, державні інтереси. «Ідемо», – говорить Геральт, – «сходами вниз. Ми мусимо. Так треба, іншого шляху немає. Тільки сходи униз». Губи його не ворушаться. Вони сині. Кров. Усюди кров. Усі сходи в крові. Аби тільки не послизнутися. Бо відьмак перечіплюється тільки раз. Блиск клинка, крик, смерть.
униз сходами вниз. Дим. Вогонь. Лютий галоп, б'ють копита навколо пожежа. Тримайся, тримайся, ливеня стінтри. Чорний кінь ірже. Встає дибки. Тримайся. Чорний кінь танцює. Зі щелини шолому, оздобленого крилами хижого птаха, вищать і палають безжальні очі. Широкий меч відзеркалює блиск пожежі, падає зі свистом. Ухиляння. Цілі. Фінт. Пірует. Блок. Ухиляння. Ухиляння. Надто повільно. Удар осліплює блиском очі. Струшує усім тілом. Біль паралізує на мить, отуплює, знеболює. А потім раптом вибухає потворною силою, впивається у щоку жорстокими гострими іклами, рве, проникає наскрізь, прострілює у шию, за шиєк, у груди, у легені. Цірі. Вона відчувала на спині і під головою шорсткий, неприємно нерухомний холод каменю. Не пам'ятала, коли всілася. Йеннефер стояла навколішки поряд. Обережно. Але рішуче розпрямила її пальці, відірвала долоні від щоки. Щока пульсувала болем.
«Мамо!» – простогнала Цірі. «Мамо, як болить, мамусю!»
Чародійка торкнулася її обличчя. Руку мала зимно, наче лід, біль відразу минув.
«Я бачила!» – прошепотіла дівчинка, заплющуючи очі. «Ти що в снах? Чорного рицаря, Геральта і ще тебе! Я бачила тебе, пані Єнефер!»
«Знаю!
Я бачила тебе! Бачила, як...»
«Уже ніколи більше! Ніколи не будеш цього бачити! Ніколи не будеш про це снити! Я дам тобі силу, яка відіпхне від тебе кошмари! Для цього я тебе сюди і привела, Цірі, щоб ту силу тобі показати! Від завтра ж я її тобі даватиму!»